Радіо Есперанто.
Parolas Kaliningrado. Saluton. Hodiaŭ la 30 de novembro dimanĉe en la Kaliningrada studio de Radio Esperanto por vi denove parolas Aleksandr Korozhenkov
kaj Halina Gorecka.
Kiam ni anoncis, ke ĉi-aŭtune nia aperritmo malreguliĝos, ni eĉ ne pensis, ke la paŭzo iĝos tiel longa. Ja antaŭ 9 semajnoj ni lastafoje alparolis vin. Intertempe mi faris 3 longajn, ĉirkaŭ 1 semajnajn esplorvojaĝojn. Komence de oktobro mi laboris en la Ruslanda Nacia Biblioteko en Peterburgo. Fine de oktobro en Moskvo, en la Ruslanda Ŝtata Biblioteko kaj en la Moskva Arkivo. Kaj antaŭ kelkaj tagoj mi revenis el vojaĝo tra Bielorusio kaj Litovio. Kompreneble, mi ne nur legadis kaj reskribadis flaviĝintajn gazetojn kaj dokumentojn. Mi renkontiĝis kun parencoj kaj amikoj, kontaktis kelkajn esperantistojn, estis intervjuita de la plej fama ruslanda podcastistino Olapka kaj eĉ vizitis noktan koncerton en la legenda Punka Kelo en Vilno, profitante koncerteron de mia peterburga amiko. Dankon al ĉiuj! Inter la 3 vojaĝoj mi pasigis iom da tempo hejme, kie ni pretigis la novembran kaj la decembran kajerojn de la Ondo, kaj hodiaŭ Halina prezentos la novembran. Sed antaŭe ŝi rakontos pri interesa projekto, kiu realiĝis en Kaliningrado per Esperanto. Vi aŭdos ankaŭ Esperanto-novaĵojn, rakonton de Anton Ĉeĥov kaj plian kanzonon de Alejandro Kozabella. Hodiaŭ estas la lasta tago de novembro, kaj la lasta tago de aŭtuno. Kaj la unua dimanĉo de la rus-ortodoksa kristnaska fasto, kiu daŭros 6 semajnojn. Dum ĉi tiu serena tempo, kiun mi tre ŝatas, mi ne planas ekstrajn vojaĝojn, kaj do, se nenio malbona okazos, ni renkontiĝos kun vi en decembro. Agrablan aŭskultadon!
Occidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
Dum kelkaj jaroj blinda Kaliningrada esperantistino Ludmila Plongina korespondas kun prezidanto de la fondaĵo Evidente Jacques Töner. Multfoje ŝi sendis al Nederlando receptojn por okulvitroj, kiujn bezonas najriĉaj malbonvidantoj. Laŭ siaj eblecoj, Evidente mendis la bezonatajn okulvitrojn, ofte kun grandaj dioptrioj, kaj senpage havigis ilin. Fondaĵo Evidente dum pli ol 40 jaroj helpas al homoj kun vidproblemoj en malriĉaj landoj. Evidente organizas vojaĝojn de fakuloj, kiuj senpage esploras vidkapablon, elektas taŭgajn lensojn kaj montumojn por la plej malriĉaj homoj. En 2008 fakuloj laboris en Ukrainio, Rumanio kaj unuafoje en Ruslando. La 2 de novembro Jacques Töner kaj du oftalmologoj venis per propra auto ekipita de aparatoj al Kaliningrado. Socia organizaĵo Defendo de Rajtoj kaj antaŭen igo de interesoj de handikapitoj zorgis pri la surloka realigado helpe de la regiona sociala ministerio. Esperanto servis kiel kontaktlingvo. Ĉirkaŭ 500 personoj ricevis helpon de du spertaj fakuloj. Dum 3 tagoj la teamo laboris en la ejo de la blindula asocio en Kaliningrado. Dum la cetera tempo en maljunulejoj kaj en lernejoj por infanoj kun san- kaj vidproblemoj en la regiono. Jacques Töner vizitis la hejmon de sia plurjara korespondantino Ludmila Plongina kaj ankaŭ pasigis vesperon en agrabla kunveno kun Kaliningradaj esperantistoj. Li multe rakontis pri sia vivo, ekde la infanaĝaj impresoj el la dua mondmilito, pri multinfana familio en kiu li kreskis, pri sia profesia kaj bonfara agado. Sed certe plej multe temis pri la fondaĵo Evidente, pri ties agado en diversaj landoj, precipe en Afriko. Kaliningradaj amaskomunikiloj interesiĝis pri la misio. Kelkaj retpaĝaroj informis pri ĝia agado, Radio Baltic Plus invitis al 10-minuta intervjuo la organizantojn kaj Kaliningradskaja Pravda publikigis artikolon kun akompana foto. Surlokaj organizantoj kaj prezidanto de fondaĵo Evidente intencas daŭrigi kunlaboron.
Esperanto novaĵoj.
La 24 de septembro en Bruselo, Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) disdonis al ĉiuj membroj de la Eŭropa Parlamento kopion de la anonco pri Esperanto. Ĝi aperis en la franca ĵurnalo Le Monde laŭ la mendo de honora membro de EEU Etsuo Miyoshi. Malfermiĝis Esperanto-muzeo en la ĉeĥa distrikta urbo Svitave. En tiu distrikto troviĝas ankaŭ la urbo Litomyŝl, kiun konatigis al esperantistoj ĝia enloĝanto kaj fama Esperanto-verkisto Karolo Piĉ per sia romano Litomyŝla tombejo. La 3 de oktobro 2000 en Bruselo, Sean O'Ryan kaj Maya Tischler, kiel reprezentantoj de la Eŭropa Esperanto-Unio, partoprenis kunvenon de la laborgrupo Aktiva Eŭropa Civitaneco, kadre de la programo Eŭropo por Civitanoj. La 7 okan de novembro, en Zagreba Filozofia Fakultato, okazis Internacia Scienca Simpozio Esperanto kaj la Kroata Identeco, dediĉita al la centjariĝo de la Esperanto-movado en Kroatio. La simpozion auspiciis la prezidento de Kroatio, Stipe Mesić, kiu sendis salutleteron. Delegito de UA, Zsófia Korodj, kaj Giorgio Silfer, delegito de Kultura Centro Esperantista, sendepende unu de la alia, reprezentis Esperanton en la Internacia Konferenco de Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo, meze de novembro en Lisbono. Generale direktoro de UA, Osmo Buller, vizitis en oktobro Korean Respublikon. Li partoprenis en la 40 Korea Kongreso de Esperanto, kiu okazis en Busan, kaj dediĉis unu tagon al konatiĝo kun la kondiĉoj por ebla okazigo de Universala Kongreso de Esperanto en Busan en la jaro 2012. Estas interese, ke ĉi aŭtune pri invitado de la Universala Kongreso en 2012 oni diskutis ankaŭ en la 4 Kongreso de Vjetnama Esperanto-Asocio en Hanojo, que en la jar asembleo de la Argentina Esperanto Ligo en Bonaero. La 7-9 de novembro okazis en Dobžihovice apud Prago, Čechio, konferenco pri apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko, KAEST, kun circa 15 partoprenanto el 13 landoj. Laŭ la interkonsento kun la teamo de ECI, estas ĝi, la teamo, kiu transprenos organizadon de la aranĝo kaj zorgos pri ĝia plu ekzisto kaj disfloro en Slovakio, kie ĝi naskiĝis antaŭ 30 jaroj. Fama fondaĵo por stimuli la disvastigon de la Esperanto-kulturo, kun kiu la urbo Allen en Germanio kunlaboras, transdonis sian dekunuan Esperanto-premion al Internacia Esperanto-Instituto. La iniciato por tia distingo, aljuĝata ĉiun duan jaron, devenas de la mecenato, la esperantisto Franz Alois Meininger, kiu disponigis kapitalon. La komunumo Allen ĉiam ebligas la festan ceremonion. Kaj la lasta novaĵo: morgaŭ, la 1 de decembro, post pli ol kvinjara paŭzo, en la kongresa fako de la Centra Oficejo de UA en Roterdamo, eklaboros asistanto de la konstanta kongresa sekretario Kokoso. Temas pri la konata 24-jara aktivulo Tobias Kaczmierski el Pollando, kunorganizanto de la fama Esperanto-aranĝo Arkones. Ni deziras al nia amiko Tobias sukcesojn.
Jam plure el vi ricevis la decembran ondon, sed pro la vojaĝo de la redaktoro nur hodiaŭ mi finfine ricevis la okazon prezenti la novembron al la podaŭskultantoj. La dekunuan kajeron de la ondo de Esperanto malfermas informoj el Poznań, Pollando, kie okazis sinsekve sesio de la interlingvistikaj studoj, simpozio pri interlingvistiko kaj internacia renkontiĝo Arkones. Sekvas pli ol 30 artikoloj kaj artikoletoj pri esperantistaj kongresoj, renkontiĝoj, ekspozicioj kaj kursoj en multaj landoj. La rubriko Tribuno enhavas komentariojn kaj opini-artikolojn, interalie de David Abjago pri danĝeroj de la kreskanta influo de la angla lingvo en Eŭropo, kaj de Paulo Sergio Viana pri la falo de intereso pri libroj. En la novembra tribuno startis subrubriko Esperanto ĉe interneto prezentas, en kiu oni ĉiumonate legos pri projektoj de tiu ĉi internacia junulara organizo. Post plia paĝo en la historio de sukcena lando, jam mia dekdua paĝo neimageble, sekvas ampleksa kultura sekcio, originala novelo La Ordiganto de Trevor Steele, prezento de Esperanto en perspektivo fare de Andreas Künzli, ampleksaj recenzoj de Sub fremdaj ĉieloj de Edwin de Kock, Baldur Ragnarsson, Prefere ne tro rigardi retro de Eli Urbanova, Lidia Ligenza, La secreta miraclo de Borges, Mao Zifu, Musica feletono de Flo Martorell, cae bibliografia paggio. Fine, kiel kutime, estas concurs tasku cae humuru en mosaico, cae fotoraporto.
Literatura paggio.
Anton Čehov. Ši deziras dormi. Nokto. Vartistino varka, čirku dek tri jara knabino, balancas lulilion in kiu kušas bebo, kaj zumas apenu audeble. Baju, baju, lululu, mi la kanton kantos plu. Verda olea lucerno, brula santule ikono, la ĉambron diagonale tra ŝnuro, sur kiu pendas bebaj tukoj kaj granda nigra pantalono. La lucerno metas sur la plafonon grandan verdan makulon, la tukoj kaj la pantalono ĵetas longajn ombrojn sur la fornon, sur la lulilon kaj sur varkan. Kiam la lucerno scintilas, la makulo kaj la ombroj viviĝas, kai comenzas flirti, quaso provento. Estas sufoke. En la ĉambro estas odoro de brasika supo, kai la botistaj artikloj. La bebo ploras. Ĝi jam delonge raŭkiĝis kaj konsumiĝis pro la plorado, sed plu krias, kai ne estas klara ĉu kaj kiam ĝi trankviliĝos. Kai varke deziras dormi. La okuloj fermiĝas, la kapo kliniĝas, kai la kolo doloras ŝin. Ŝi povas movi nek la palpebroj nek la lipojn, al ŝi ŝajnas, ke ŝia vizaĝo sekiĝis kaj ligniĝis, kaj la kapo iĝis eta kiel tiu de pinglo. Baju, baju, lululu, ŝi zumas, dormas koko kaj paru. Grilo ĉirpas en la forno. Post la pordo en la najbara ĉambro ronketas la mastro kaj helplaboristo Atanazio. La lulilo plende knaras, varka zumas. Ĉi tio kunsonas en nokta lulkanta muziko, kies aŭskultado estas tre agrabla por enlitiĝinto. Tamen nun tiu muziko nur agacas kaj premas, ĉar ĝi dormigas. Sed ŝi ne rajtas dormi, se ŝi, Dio gardu, ekdormos, la gemastroj draŝos ŝin. La lucerno scintilas. La verda makulo kaj la ombroj ekmoviĝas, ŝovas sin en la duone malfermitajn fiksitajn okulojn de varka, kai formas fantasien bildoin en sia somnola menso. Si vidas malhelein nuboin, kiui curas unu post alien la cielo, kai krias per bebai vocioi. Jen vento ec blovas, la nuboi foriĝas, kai varka vidas largen šoseon covritan per likva koto. Sur la šoseo treniĝas čaroj, pene pašas homoj kun sakoj sur dorse, iui ombroj kuregas tien kai reen, Tra la malvarma sombra nebulo ambu flanke vidiĝas arbaro. Subite la ombroj kaj la homoj kun sakoj falas teren en la likvan koton. Por kio? Varke demandas. Dormi, dormi, li respondas al ŝi, kaj profunde ekdormas, kaj dormas dolĉe. Pigoj kaj kronikoj sur telegrafaj dratoj bebe krias kaj klopodas veki ilin. Baju, baju, lululu, mi la kanton kantos plu. Varka zumas, kaj jam vidas sin en malhela kaj sufoka kampara domo. Ŝia delonge mortinta patro, Jefim Stepanov, turniĝas sur la planko. Ŝi ne vidas lin, sed aŭdas, ke li pro la doloro ruliĝas surplanke kaj ĝemas. En li, kiel li kutimas diri, dancas la hernio. La doloro tiel akutas, ke li ne povas diri eĉ unu vorton, sed nur ensuĉas aeron, kai castagnetas per la dentoi, bu-bu-bu-bu-bu. Pelagea, la patrino, forcuris en la senioran bien domon por diri ca Jefim mortas. Ŝi foriris delonge kaj jam devas reveni hejmen. Varka kuŝas sur la forno, maldormas kaj fikse aŭskultas la bubu-buadon de la patro. Jen aŭdiĝas ies veno al la domo. La mastroj sendis junan doktoron, gastovenintan al ili el la urbo. La doktoro eniras. Li ne videblas en la mallumo, sed oni aŭdas lian tusadon kaj pordoklakadon. Lumigu la ĉambron, li petas. Bu-bu-bu, Jefim respondas. Pelagea impetas al la forno kaj komencas serĉi la argilan ujon kun alumetoj. Minuto pasas silente. La doktoro, ekzameninte la poŝojn, bruligas sian alumeton. Tuj, patro nia, tuj! Pelagea diras, forkuras kaj baldaŭ revenas kun kandela stumpo. La vangoj de Jefim estas rozaj, liaj okuloj brilas, kaj lia rigardo ŝajnas neordinare akra, kvazaŭ Jefim travidus kaj la domon, kaj la doktoron. Nu, kio? Kio venis en vian kapon? La doktoro diras klinante sin super li. Oho, ĉu jam delonge tielas? Ha, la morto, via doktora moŝto, jam proksimas. Nelonge mi vivos plu. Lasu jam la halanĝon, ni kuracos. Kiel vi volas, via moŝto, humilajn dankojn, sed tamen, ni ja komprenas. Se la mort sursojlas, ne plu eblas barakti. La doktoro kvaronan horon umas ĉe Jefim, poste leviĝas kaj diras: Mi neniel povas helpi. Vi devas veturi al la hospitalo. Tie oni operacios vin. Tuj veturu, nepre veturu. Estas iom malfrue. En la hospitalo ĉiuj dormas, sed ne gravas. Mi donos skribaĵon por ili. Ĉu vi aŭdas? Patro nia, sed per kio li veturu? Pelagea diras: Ni ne havas ĉevalon. Ne gravas, mi petos la gesinjorojn, ke ili disponigu ĉevalon. La doktoro foriras, la kandelo estingiĝas, kaj denove aŭdiĝas la bubuado. Post horduono, io venas ĉe la domon. La gesinjoro alsendis veturilon por vojaĝi en la hospitalon. Jefim preparas sin kaj forveturas. Venas bona, serena mateno. Pelagea ne estas hejme, ŝi foriris en la hospitalon sciiĝi pri Jefim. Ie ploras bebo, kaj Varka aŭdas, ke iu kantas per ŝia voĉo. Baju, baju, lululu, mi la kanton kantos plu. Pelagea revenas, kruco signas, kaj flustras. Nokte oni reŝovis ĝin, sed frumatene li jam iris en la transan mondon. Li ripozu trankvile en la regno de l' ĉielo. Oni diras, ke malfrue komencis. Necesis pli frue. Varka iras en arbaron kaj ploras tie, sed subite iu batas ŝian nukon tiel forte, ke ŝi per sia fronto frapas betulon. Ŝi levas la okulojn kaj vidas antaŭ si la mastron botiston. Kion vi faraĉas, fava hundo, li diras, la bebo ploradas, sed vi dormas. Li dolorige tiras ŝian orelon, kaj ŝi skuas la kapon, ekbalancas la lulilon kaj zumas sian kanton. La verda makulo kaj la ombroj de la tukoj kaj de la pantalono ŝanceliĝas, scintilas kaj baldaŭ rekonkeras ŝian menson. Ŝi denove vidas la kotan ŝoseon, la homoj kun dorsosakoj kaj la ombroj kuŝiĝis kaj profunde dormas. Vidante ilin, Varka furioze deziras dormi. Ŝi plezure kuŝiĝos, sed ŝia patrino Pelagea paŝas apude kaj urĝas ŝin. Ili rapidas en la urbon por dungiĝi. Almozon, je Kristo! La patrino petas la pasantojn. Donacu al via cor favoro, bonaj sinjoroj. Donu la bebon, jes konata voĉo respondas al ŝi. Donu la bebon, la sama voĉo ripetas jam severe kaj akre. Dormas vi puro! Varka salte stariĝas kaj ĉirkurigardinte komprenas la situacion. Estas nek la ŝoseo, nek Pelagea, nek la pasantoj, sed ĉambro meze staras nur la mastrino, veninta por nutri sian idon. Dum la dika, larĝa ŝultra mastrino mamnutras kaj kvietigas la bebon, Varka staras, rigardas al ŝi, kaj atendas, kiam tio finos. Kaj la aero post la fenestroj jam bluiĝas. La ombroj kaj la verda surplafona makulo rimarkeble paliĝas. Baldaŭ komenciĝos la mateno. Prenu, diras la mastrino, butonante la noktan ĉemizon sur sia brusto. Ĝi ploras, verŝajne oni envultis ĝin. Varkere prenas la bebon, remetas gin en la lulilon, kai de novo ekbalancas gin. La verda makulo kai la ombroj iom post iom malaperas, kai jam nenio plu venas en ŝian kapon por haluciniĝi la menson. Sed ŝi plu deziras dormi, terure deziras. Varka metas sian kapon sur la randon de la lulilo, kai balanciĝas tutkorpe por venki la dormemon. Tamen ŝiaj palpebroj kungluiĝas kai la kapo plumbe pezas. Varka, eitu la fornon, la mastra voĉo sonas post la pordo. Do, tempas leviĝi kai eklabori. Varka forlasas la lulilon kai kuras en la remizon por bruli ligno. Ŝi ĝojas, ĉar dum la kurado kai irado la dormemo malpli fortas ol dum la sidado. Ŝi alportas lignon, hejtas la fornon kai sentas, ke ŝia ligniĝinta vizaĝo senfaltiĝas kai la pensoj klariĝas. Varka, aranĝu la samovaron, la mastrino krias. Varka hakas kenojn kaj apenaŭ ŝi sukcesas bruligi ilin kaj ŝovi ilin en la samovaron, jam aŭdiĝas nova ordono. Varka, ciru la galoŝojn de la mastro. Ŝi sidiĝas sur la planko, ciras la galoŝojn kaj pensas, ke estus bonege ŝovi la kapon en grandan profundan galoŝon kaj iom dormi en ĝi. Kaj la galoŝo subite komencas kreski, pufiĝas kaj okupas la tutan ĉambron. La broso falas el la manoj de Varka, sed ŝi tuj skuas sian kapon, elorbitigas siajn okulojn kaj penas rigardi tiel, ke la objektoj ne kresku kaj ne moviĝu antaŭ la okuloj. Varka, lavu la ŝtuparon ekstere por ne honti antaŭ la klientoj. Varka lavas la ŝtuparon, ordigas la ĉambrojn, hejtas la alian fornon kaj kuras en butikon. La laboroj multas, kaj ŝi ne havas eĉ unu liberan minuton. Sed nenio estas pli peza ol rigida starado ĉe la kuireja tablo kaj senŝeligado de terpomoj. La kapo kliniĝas al la tablo, terpomoj dancas en la okuloj, la tranĉilo falemas tablen, kaj la dika severa mastrino kun kuspitaj manikoj paŝadas apude kaj parolas tiel laŭte, ke en la oreloj sonoras. Suferigas ŝin ankaŭ servi ĉe la manĝotablo, lavi vestojn, kudri. Foje ŝi deziras atenti nenion, fermi la okulojn, fali planken kaj dormi. La tago finiĝas. Rigardante la malheliĝantaj fenestroj, Varka premas siajn rigidajn tempiojn kaj senkiale ridetas. La vespera krepusko karesas ŝiajn gluiĝantajn okulojn kaj promesas al ŝi baldaŭan profundan dormon. Vespera la gemastrojn vizitas gastoj. Varka, samovaron, la mastrino krias. La samovaro de la gemastro estas malgranda, kaj por ke la gastoj trinku teon ĝis sata, ŝi boligas ĝin kvinfoje. Post la temanĝo, Varka la tutan horon staras sur unu loko, gapas al la gastoj kaj atendas pliajn ordonojn. Varka, kuru kaj aĉetu tri botelojn da biero. Ŝi forpafas sin kaj penas kuri plej rapide por dispeli la dormemon. Varka, kuru por vodko. Varka, kie estas la korktirilo? Varka, sen tripigu kaj sen skvamigu la haringojn. Finfine la gastoj foriras. La lumo estingiĝas kaj la gemastroj enlitiĝas. Varka, lulu la bebon, sonas la lasta ordono. En la forno ĉirpas grilo. La verda makulo kaj la ombroj de la pantalono kaj de la tukoj ree ŝovas sin en la duone malfermitajn okulojn de Varka, scintilas kaj halucinas la menson. Baju, baju, lululu, ŝi zumas, mi la kanton kantos plu. Sed la bebo ploregas kaj jam konsumiĝas pro la kriado. Varka denove vidas la kotan ŝoseon, homojn kun sakoj, Pelageon kaj sian patron. Ŝi komprenas ĉion, kaj ĉiujn rekonas, sed tra la somnolo ŝi neniel sukcesas kompreni la forton, kiu katenas ŝiajn brakojn kaj krurojn, premas ŝin kaj implikas ŝian vivon. Ŝi ĉirkaŭrigardas, serĉas tiun forton por liberiĝi de ĝi, sed ne trovas. Fine, tute elturmentita, ŝi streĉas ĉiujn siajn fortojn kaj la okulojn, levas la rigardon al la tremanta verda makulo kaj fiksinte la orelojn al la bebaj krioj trovas la malamikon, kiu implikas ŝian vivon. Tiu malamiko estas la bebo. Ŝi ridas kaj miras, kiel ŝi pli frue ne povis kompreni tiun bagatelon. Ankaŭ la verda makulo, la ombroj kaj la grilo ŝajnas ridi kaj miri. La falsa imago konkeras ŝin. Varca leviĝis de sur la tabureto, kaj kun larĝa rideto, sen palpebrumi, promenas en la ĉambro. Ŝin plezurigas kaj tiklas la penso, ke ŝi tuj liberigos sin de la bebo, ĉenanta ŝiajn brakojn kaj krurojn. Mortigi la bebon, kaj poste dormi. Dormi, dormi! Ridante, palpebrumante, kaj fingre minacante la verdan makulon, Varca kaŝe aliras la lulilon kaj klinas sin al la bebo. Strangolinte ĝin, ŝi rapide kuŝiĝas sur la planko, ridas pro la ĝojo, ke ŝi povos ekdormi, kaj post unu minuto ŝi jam forte dormas kiel mortinto. Tradukis Aleksandr Kruženkov.
Parolas Kaliningrado.
Vi jam audis, ke kompletiĝis ĉi-jara kolekto de la Ondo de Esperanto. Venas la tempo por reaboni ĝin por la jaro 2009. Ankaŭ venontjare nia revuo informos en la rubriko Eventoj pri la plej interesaj Esperanto-eventoj: kongresoj, renkontiĝoj, festivaloj, kursoj, ekspozicioj. Tribuno estas ŝatata de legantoj pro multaj, foje tute kontraŭaj, opinioj, kritikoj, komentarioj. Ilin ofte verkas legantoj, sed ankaŭ niaj konstantaj komentistoj Alen Kris, David Abjago kaj komitatano Zo. En la kultura rubriko aperas beletraĵoj originalaj aŭ tradukitaj, ankaŭ rusa antologio de Valentin Melnikov, recenzoj pri novaj libroj kaj diskoj, bibliografiaj informoj kaj la kleriga subrubriko Nia trezoro. Tiuj, kiu komencas legi ne de komence, sed de fine, unue vidos mozaikon kun humoraĵoj kaj konkurstaskoj. Ankaŭ venontjare ni invitos al la literatura konkurso Liro kaj al la internacia fotokonkurso kaj aperigos la plej bonajn konkursaĵojn. La Ondo de Esperanto aperas ĉiumonate kun multaj fotoj kaj bildoj. Ĝi estas redaktata en Kaliningrado, Ruslando, sed presata en Pollando. La Ondo estas abonebla ĉe UEA kaj ĉe niaj perantoj en 40 landoj kontraŭ 30 euroj. La orient-eŭropa tarifo estas nur 20 euroj. Specialaj tarifoj validas por Ruslando, Pollando kaj Latin-Ameriko. Oni povas aboni la Ondon ankaŭ elektronike en la oportuna formato PDF kontraŭ nur 12 euroj. Abonu mem kaj abonigu viajn amikojn.
Same kiel pasintfoje, nian programon finas kanto de Alejandro Cozabella, kiu interalie hieraŭ devis koncerti en Roterdamo. Ni esperas, ke vi ŝatos lian version de la fama kanzono Pro nur unu kapo, de Alfredo Lepera kaj Carlos Gardel. Ĝis raŭdo!
Pro nur unu kapo de nobla cevalo che jus cellinio la zigias hove cai che dum reven shainas diri al mi ne forge suffrato ia ne devus veti vi pro nur uno capo subita en amicio si estas la plei bela cai chica virin ridete ma buscio plena ie mensogoi brulas mia coro en sia sorcia fae pro nur uno capo ciui frenesagioi la lipoi quisantai farmigas la coroin sanigas la nimoin pro nur uno capo se si min forgesas
ne gravas la vivon per dia mil vojojn, kial vivi plu? Kiom da malĝojoj pro nur unu kapo, milfoje mi ĵuris ne vetos mi plu, sed inas la rigard kaj venas la forges, kaj mi nur vidas lipojn sopiras al kares. Ne plu da vetkuroj, mi diras serioze, tiuj emocioj ne taŭgas por mi, sed se ĉevaleto brilos dum dimanĉo, mi ja vetos ĉion, tia estas mi. Pro nur unu kapo ĉiuj frenezaĵoj, la lipoj kisantaj varmigas la korojn, sanigas la animojn. Pro nur unu kapo, se ŝi min forgesas, ne gravas la vivon per dia mil fojojn, kial vivi plu?